Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте саат 8. Кутман таң, Азаттык радиосу 28 апрелдеги программаны улантып, дагы 1 саат эфирде болот, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Милик казинолорду бардык аймакка ачкысы келет. Кумаркан ачууга түз көз карашын айткан президент мыйзам долбооруна вето коюшу мүмкүн экенин да билдирди.
А кумарга белген киши ал жада калса үйүндөр сатышы мүмкүн, кредит коюп салышы мүмкүн.
Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурам. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек.
Коронавирус көйгөйү Борбор Азия мамлекеттерин түйшүккө салууда, чөлкөмдөгү жагдайга кайрылабыз.
Казакстанда күн сайын 25-35 адам COVID-19 кайтыш болуп жатат. Өзбекстандын айрым аймактарында 18 апрелде карантин чаралары күчөтүлгөн.
Ооганстандан Кыргызстанга келген 106 памирлик кыргызга жарандык берилди. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев. Оло жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаров кумарканалар боюнча мыйзамды кайра чакыртууга даяр. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга коомдук талкууларда жол берилбесе кайра чакырып алууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу президенттин расмий баракчасына билдирүү чыкты. Аталган билдирүүдө эгерде коомчулук чет мамлекеттердин жарандары үчүн өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарын калыбына келтирүү демилгесине караманча каршы болсо, анда президент Садыр Жапаров өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алган учурда вето коюуга даяр деп жазылат. Буга чейин 26 апрелде Садыр Жапаров Пирамида телеканалына маек куруп, бардык аймактарды жана Бишкекте кумарканаларды ачууну колдой турганын айткан. Ал бул тармакты экономикага пайда алып келчү ири киреше булагы деп атаган. 22 апрелде Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун жогорку кеңеште 68 депутат колдоп, 23 каршы добуш берген. Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган, 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон эле. Бишкекте кечээ 27 апрелде Атамекен партиясынын саясий кеңеши чогулуп, өлкөдөгү акыркы күндөрү актуалдуу болуп жаткан чек ара маселесин талкуулашты. Жыйындын ачылышында партиянын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаев сөз сүйлөп, акыркы күндөрү талашка түшкөн Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилиши тууралуу маселени талдап, суу сактагычтардын стратегиялык маанисине токтолду.
Ушуну сунушка алат элем, Кемпирабад суу сактагычы анын платинасын 3-төн бири Орто Токо суу сактагычы Кыргызстандын ажырагыс территориясынын бөлүгү. Ал кол тийгиз. Ал чек ара маселелеринде алмашуунун соодасы предмети болбош керек деген императивдик мындай ойду киргизип коюуну силерге мындай сунушкулам.
Март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгенин кабарлаган. Бирок ОКМК төрагасынын Кемпирабад суу сактагычынын айланасынан коңшу өлкөгө 50 гектар жер берүү тууралуу протоколго кол койгону Кара Суу жана Өзгөн районунун тургундарын нааразы кылган. Мындан кийин Камчыбек Ташиев коңшу өлкөгө 20 гектар жер берилерин айткан. 25 апрелде Ош облусунун Өзгөн районунун тургундары менен жолукканда Ташиев жер берүү тууралуу протоколду жокко чыгара турганын билдирди. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарында чек арага байланыштуу чыйлар маал-маалы менен катталып турат. Аскар Акаев бийликти мыйзамды өткөрүп бербегенине өкүнөт. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев YouTube порталындагы Автор ТВ аттуу каналга маек куруп, кызматта турган маалдагы ишмердиги үй бүлөсүн бийликтеги орду, чек ара маселеси жана акс окуялары кумтөргөнү боюнча пикирлерин айтты. Акаев өз кезегинде 2005 жылы бийликти конституциялык жол менен өткөрүп бербегенине өкүнөрүн билдирди.
Бир өкүнүчүм бар. Бир чоң өкүнүчүм ошо 2005 жылда конституциялык жол менен кийинки президентти шайлатып өз колум менен өткөзүп берсем анда менде өкүнүч болбойт эле.
Кыргызстанда эгемендик жылдары 5 президент алмашты. 1991 жылы мамлекет башына келген Аскар Акаев 2005 жылы март окуяларында өлкөдөн Орусияга качып кеткен. Ошондон бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап жатат. Перс булуңундагы АКШ жана Ирандын кемелери катышкан окуя тууралуу расмий кабар берилди. Ирандын Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун кайыктары ушул айдын башында Перс булуңунда АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн 2 кемесине кол салган. Бул тууралуу 27 апрелде АКШнын аскер деңиз күчтөрү кабарлашты. 2 апрелде болгон окуяда эч ким жабыркаган эмес. Бул күнү Вашингтон менен Тегеран Ирандын өзөктүк келишими боюнча Венада сүйлөшүүлөрдү жандантарын жарыялашкан эле. Ал учурда деңизде болгон инцидент боюнча ачык маалымат берилген эмес. АКШнын расмий өкүлдөрү маалыматы боюнча Ирандын тез жүрүүчү катери жана бир кемеси Перс булуңунда өз миссиясын аткарып жүргөн эки америкалык кемени курчап кысууга аракет кылган. Мындан соң америкалык кемелер түз кагылышуудан качуу үчүн коргонуучу маневрларын жасоого аргасыз болгону кабарланды. Иран менен АКШнын мамилеси начар, Вашингтон Ирандын өзөктүк программасынан улам санкцияларды салган эле. Бишкекте келерки жумада кошумча стационарлар ачылат. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 27 апрелде коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйын алкагында өлкөнүн ар бир аймагындагы эпидемиологиялык абал, ооруканалардын дары-дармек каражаттары жана жабдуулар, дарыгерлердин саны, COVID-19 вирусуна чалдыккан бейтаптар үчүн жаңы оорукана орундарын ачуу маселеси талкууланды. Республика боюнча, анын ичинде Бишкек шаарында коронавирус менен ооругандар көбөйүүдө. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал акыркы бир жумада өзгөрдү. Биз күнө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын саны 400 учурга жетип калган учурга кабылдык, деди Новиков. Бишкек шаарында абал кооптуу болуп жаткандыктан келерки жумада кошумча стационарларды ачып дарыгерлердин мобилдик тобун көбөйтүү каралууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын 27 апрелде берген маалыматына караганда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 5 бейтап каза болду. Вирус акыркы бир суткада 247 кишиде аныкталды. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны 94277 адам жугузуп алды. Санжар.
Бакты Гүлчинбаева айтып берди жаңылыктарды. Ковидке байланыштуу Борбор Азиядагы, Кыргызстандагы абал жөнүндө бир 10 мүнөттөн кийин атайын макалалар сизге сунушталат. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 28 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 22-23, Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас, Чүй облустарында 32-34 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +32 градуска күндүн табы көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр. Бул тууралуу президенттин расмий баракчасында билдирүү чыкты. Эгерде коомчулук чет мамлекеттердин жарандары үчүн өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарын калыбына келтирүү демилгесине караманча каршы болсо, анда президент өзүнүн конституциялык укугуна пайдаланып аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеши кабыл алган учурда вето коюуга даяр, деп жазылат билдирүүдө. 26 апрелде Жапаров Пирамида телеканалына маек куруп, бардык аймактарда жана Бишкекте кумарканаларды ачууну колдой турганын айткан эле. Ал бул тармакты экономикага пайда алып келчү ири киреше булагы деп атаган. 22 апрелде Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеште депутаттардын көбү колдогон. 23 депутат каршы добуш берген. Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган, 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши да токтогон. Алдыда Марат Тагаевдин баяны ушул темада болот.
Президент Садыр Жапаров депутаттар кабыл алган Ысык Көлдө кумарканаларды ачуу боюнча мыйзамды колдой тургандыгын, ага кошумча иретинде өлкөнүн аймактарынын Борбор шаарларында жана Бишкекте кумарканаларды ачууга уруксат берүү сунушун киргизэрин айтты.
Азыр баягы Ысык Көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам, бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы анан областтардын центрларында деп.
Жогорку Кеңеште өткөн жумада биринчи окууда талаш тартыш менен колдоо тапкан мыйзам долбоору боюнча Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына гана кумарканалар ачылат. Президенттин билдирүүсүнөн кийин экинчи окууда кошумча сунуштар караларын мыйзам авторлорунун бири депутат Бактыбек Турускулов билдирди.
Баягы мурунку мыйзамга караганда асман менен жердей, жоопкерчилиги да асман менен жердей, организациясы, инвестиционный мындай салымы асман менен жердей. Мурунку казинодо эле имаратты ача коюп эле үстөлдү коюп эле ойной берген да.
Кыргызстанда бир канча митинг пикеттерден кийин 2012 жылдын 1-январынан тарта кумарканалардын жана оюн автоматтарынын иштешине тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Кумарканалардын жабылышы оюндун азартына берилип кеткен жарандар, алардын үй бүлөсү социалдык маселелерге кабылып жаткандыгы менен негизделген. Кумарканаларды кайрадан ачуу боюнча мыйзамдын авторлору жана президент Садыр Жапаров кумарканаларга кыргыз жарандарынын кирүүсүнө тыюу салынып, ал коркунуч жоюларын билдирүүдө. коомдук активист Элдар Шабданов Кыргызстандын жарандары кумарканаларга киргизилбейт деген сөз мыйзамды өткөрүп алуу үчүн гана элди алдоо дейт.
А кумарга белген киши ал жада калса үйүн деле сатып ийиши мүмкүн, кредит коюп салышы мүмкүн. Анан мисалы үчүн 100,000 доллар алып алып, келип ошо милицияга 1,000 долларын берип кирип кетсе, ал милициянын айлыгы аз милицияга албетте ал чоң акча көрүнөт дагы киргизип жиберет.
Пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикасы кейиштүү абалда. Бюджеттин тартыштыгы өткөн жылы 30 миллиард сомго жетти. Кыргыз бийлиги кумарканалардан түшкөн салык экономиканын бир тешигин бүтөйт деп үмүт артууда. Президент Садыр Жапаров кумарканалар жабылган жылдары миллиарддаган сом бюджетке түшпөй калгандыгын, бюджетти толтуруу үчүн кайра ачыш керек экендигин айтты.
Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурам. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек.
Экономика жана каржы министрлиги 2012 жылы кумарканалардын иштөөсүнө тыюу салынган мезгилде Кыргызстанда 17 кумаркана иш алып барып, ал тармакта 11-ден 15 миңге чейин адам иштегендигин билдирди. Бюджетке жыл сайын 400-600 миллион сомдун тегерегинде салык түшүп турган. Саясий ишмер Жеңиш Молдохматов кумарканаларды ачуу менен мамлекеттик бюджетти толтурабыз деген көз караш туура эмес дейт.
Социалдык руханий жактан өтө чоң сокку болгондуктан бул казино жабылган. Садыр Жапаров айтып атпайбы, экономиканы көтөрүүнүн бирден бир рычагы бюджет толтуруунун бирден бир булагы деп. Бул президент мамлекетти көтөрүү, экономиканы өнүктүрүү жана бюджетти толтуруу боюнча өзүнүн көз карашы планы жок экенин аныктап турат.
Кумарканаларды ачууну жактагандар ансыз деле көмүскө иштеп жаткандыгын айтышууда. Экономика жана каржы министрлигинин өкүлү Кубан Айдаралиев кумарканалар Кыргызстанда жабылганда капитал коңшу Казакстанга агылгандыгын айтат. Министрликтин маалыматы боюнча 2012 жылдан бери укук коргоо органдары жыл сайын 1-2 жашыруун иштеп жаткан кумаркананы табат.
Жалпы республика боюнча жылга эле ошондой фактылар аныкталып жүрөт.
Кумарканалар жабылгандан кийин аны кайра ачуу аракети 2015 жылы да болгон. Анда мыйзамды экономика министрлиги демилгелеп аягына чыккан эмес. Азыркы мыйзам боюнча көмүскө казино жана оюн автоматтарын иштеткендер 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда басма сөзгө баяндама, Бекташ Шамшиев даярдаган баяндаманы эфирге бүгүн кесиптешим Элвира Будайчиева окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Поликлиника гезити Матраимовтордун айрым медиаларга койгон 60 миллион сомдук доосу боюнча сот иши токтотулганын кабарлады. Басылманын ырасташынча бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын үй бүлө мүчөлөрү мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген коррупциялык иштери тууралуу иликтөөлөрдү жарыялаган Азаттык 24KG, Клоп жана иликтөөчү журналист Али Токтокуновко койгон 60 миллион сомдук доо арызынан баш тарткандыгына байланыштуу сот иштери токтотулган. Белгилүү болгондой 2021 жылдын 11 февраль Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөлүү деп таап, 260 миң сом айып пул чегерген. Ал буга чейин бажыда коррупциялык схема түзгөн моюнуна алып, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Райымбек Матраимовдун айып пул менен камактан чыгышына нааразы болгон коомчулук атайын акцияларды уюштурушкан. 2021 жылдын 20 февралында Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу камакка алынган. 15 апрелде чет жактагы мүлктөрү табылган жок деген жүйө менен УКМК анын кылмыш ишин кыскартып боштондукка чыгарган. Ушул эле гезит УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин Лелек райондогу Козу Баглан дарыясынан суу сактагыч куруу тууралуу билдирүүсүнө тажик тараптан жооп айтылганын кабарлады. Ташиев 25 апрелде Өзгөн районунун Куршав айылындагы эл менен болгон жолугушууда Баткен облусунун Лелек районундагы Козу Баглан дарыясына ак тоок суу сактагычы курууларын билдирген. Лелектеги Башкент айыл өкмөтүнүн аймагында ак тоок суу сактагычын куралы деп жатабыз. Тажиктердин Ходжент жана Гафуров шаарларына таза суу 100% бизден барат. Бардык суулар бизден агат, дагы өзүбүздүн талаалар кургап жатат. Бул боюнча өкмөттө талкуулаганбыз жана жыл ичинде бул долбоорду ишке ашырабыз деген. Камчыбек Ташиевдин бул сөзүнө Тажикстандын Согди облусунун мелиорация жана ирригация башкармалыгынын директору Халим Ходжиев комментарий берип, чек ара аймагында суу сактагычтардын курулушу мамлекеттер аралык келишим негизинде ишке ашуусу керектигин билдирген. Суу сактагычты куруу тууралуу оюн Кыргызстан биринчи жолу билдирген жок. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Же чогуу курабыз, же сүйлөшүүлөр кандай аяктайт белгисиз. Бул иш мамлекеттер аралык келишим негизинде ишке ашуусу керек жана биздин жайындагы кызыкчылыгыбыз эске алынышы зарыл деп билдирген Халим Ходжиев. Тажикстандык атын жашырган антка менен эгер суу сактагычты Кыргызстан өз алдынча кура турган болсо, биздин да татыктуу жообубуз бар деп айткан. Кыргызстандын Лейлек району суга сууну Тажикстандын Кайра кум суу сактагычына насос менен сордуруп алат. Басылманын болжолунда татыктуу жооп ушул насос станциясы болушу мүмкүн.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу гезити ушул тапта 120 жылдыгы белгиленип жаткан Жусуп Абдрахмановдун эмгегин эскерди. Абдрахманов Кара Кыргыз Автономиялуу Республикасынын тунгуч өкмөт башчысы болуп дайындалганда 26 гана жашта болчу. Кайран кишинин саясий дагы, адамдык дагы унутулгус эрдиги 1933 жылдагы ачарчылыктан элди сактап калганы. Кетсе менин башым кетер, асты эл кырылбасын деп элдин эгин тегинин колуна калтырган, мындай калк үчүн кара башын садага чапканга даяр турган саясий лидер кайсы гана элдин тарыхында болбосун сейрек кездешет. Айрыкча үркүн темасын, анын келип чыгыш себептерин ар тараптан ачып берген Жусуп Абдрахмановтай ушул күнгө чейин бирөө да чыга электеп белгилейт басылма автору. Вечерний Бишкек гезити башкаларда адам басарлык тегиз, уңкул чуңкуру жок тротуарлар калбай калганын, жамгыр жаагандан кийин ылай менен чөнөктөн көлчүктөрдөн өтүш кыйын болуп каларын, шаар бийлиги мына ушул маанилүү маселени жадынан чыгарып коюшканын, айрым көчөлөр оңдолуп калса, жанындагы тротуарлары кожо кесүрүнгө азыноолак жамылып жаскалары, мындай абал шаардын бардык чоң кичине көчөлөрүндө кездешерин жазды. Борбор шаардын чоң көчөлөрүнүн бир да бирөөнүн тегиз асфальтталган тротуар туары жок. Буга шаардыктар көнүп деле калды окшойт. Шаардык гезит тротуарлардын абалын айласыз деп сыпаттаган. Басылмада коомдук транспорт акысын көтөрүү маселеси талкууга коюлуп, анда 3 вариант сунушталып жатканы белгиленген. Биринчи варианты баарын өзгөртпөй баштапкы калыбында калтыруу. Маршруттук таксилер 10 сом, автобус троллейбустар 8 сом. Экинчи варианты троллейбус акысы 11 сом, автобус менен маршруттук таксилерки 15 сом. Үчүнчү варианты троллейбустардын акысы 11 сом, автобус менен маршруттук таксилерге 19 сом. Варианттардын кайсынысы дурус дегенге келгенде, жумушчу топ экинчи вариантты жактырууда деп баса белгилейт басылма. Басма сөз баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады, эфирге мен Эльвира Будайчиева окуду.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШ мамлекеттик департаменти аскер кызматкерлеринин бир бөлүгүнө кабулдан чыгуу сунушун берди. Президент Садыр Жапаров эгер коом караманча каршы болсо, анда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр экенин билдирди. Ворокто эки өспүрүмдү кыргыз чек арачылары кармап кайра бошотконун кабарланууда. Ирандын президенти Хасан Раухани тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин интервьюсу деп жазылган аудио кантип тараганын иликтөөнү тапшырды. Бишкекте бүгүн электроналардын жарышы өтөт. Макала баяндардын жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Соңку апталарда Кыргызстандын коңшулары Казакстанда жана Өзбекстанда да коронавируска байланыштуу кырдаал начарлады. Казакстанда апрель айынын ортосунан бери күн сайын 2,5-3 миңдей адам коронавирусту жугузуп алууда. Өзбекстанда вирустан улам ондогон мектептер жабылды. Ошол эле учурда Кыргызстандан айырмаланып, бул эки өлкөдө көбүрөөк адам эмдөөдөн өттү. COVID-19 жанага каршы эмдөөгө байланыштуу Борбор Азиядагы кырдаалга Элиза Кененбаева токтолот.
Британиялык жана Түштүк Африкалык штамдар аныкталган Казакстанда 15 апрелден бери күн сайын 25-35 адам COVID-19 кайтыш болуп жатат. Бул декабрь айындагы орто көрсөткүчкө салыштырмалуу кеминде 2 эсе көп. Ошентсе дагы 310 000 жараны илдетке чалдыккан Казакстан коронавируска каршы эмдөө жагынан Борбор Азияда биринчи сапта келатат. 27 апрелге карата бул өлкөдө 950 000 адам же өлкө калкынын 5% эмдөөдөн өттү. Шейшембиден тарта казак бийлиги Орусиянын Спутник V вакцинасы менен кошо өлкөнүн өзүндө өндүрүлгөн Казвак вакцинасын колдоно баштады. Бирок бул вакцинанын акыркы клиникалык сыноосу аяктай элек.
Казакстандык ғалымдардын жетиштигин бааламайтын, ягъни сенимсиздикке ушурайтын осындай чараларга жасоого болмайт. 3-чү фазасын аяктап, сол жарыяланган маалыматтарды тыянактап, биз аны зерттеп, сараптамадан өткөзүбүз керекпиз.
Деп билдирди казакстандык изилдөөчү Акмарал Турсунова. Баш аягы 90 000 жараны коронавируска чалдыккан Өзбекстандын айрым аймактарында 18 апрелде карантин чаралары күчөтүлгөн. Бул аптада Самарканд шаарында мектеп жана балабакчалар 2 жумага карантинге жабылды. 27 апрелге карата өлкөдө 565 миңдей адам COVID-19 каршы эмделди. Бул жалпы калктын 1.7% түзөт. Өлкөдө кытайлык ZFUZVAC 2001, орусиялык Спутник V жана Британияда чыгарылган AstraZeneca вакциналары колдонулууда. Бул аптада Кытай вакцинасынын кошумча 1 миллион дозасы Өзбекстанга келип түштү. Өкмөт чейшемби күнү Спутник V вакцинасынын экинчи партиясы келгенин кабарлады. Бирок канча доза жеткирилгенин так айткан жок. Тажик бийлиги өлкөдө январдан бери бир дагы жаран COVID-19 чалдыкпаганын билдирип жатат. Ошентсе дагы бул аптада Душанбе шаарындагы мектептерде санитардык чаралар күчөтүлүп, окуучулар беткап кийүүгө милдеттендирилгени, мечиттерге дагы беткап менен кирүү талабы коюлганы кабарланды. Тажикстан COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 192 миң дозасын алган. Өткөн аптада өлкөдө 35 миң адам, негизинен медицина кызматкерлери эмдөөдөн өткөнү маалым болду. Бул калктын 0.4% гана түзөт. Ушул тапта тажик бийлиги башка өлкөлөрдөн вакцина алууну көздөп турат.
Учурда Кытай жана Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакын арада өлкөгө кошумча вакциналар алып келинерине ишенип турам.
Деп билдирди Тажикстандын иммундук профилактика борборунун директору Файзали Саидзода. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус табылганын расмий ырастаган эмес. Бирок өлкөдө март айында эле дарыгерлер жана мугалимдер эмделе баштаган. Азырынча эмдөөдөн өткөндөрдүн так саны белгисиз. Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөдө кытайлык вакцина бекер, ал эми Орусиянын Спутник V вакцинасы акчага сайылып жатканын жазган. Нью-Йорк Таймс эсептеп чыккандай, дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакциналардын 1 миллиардтан ашык дозасы сайылды. Бирок алардын көбү колунда бар өлкөлөргө туура келет. Сейшел аралдарында калктын 68%, Израилде 60%, Британияда 51%, АКШда 42%, Орусияда калктын 7%ы коронавируска каршы вакцинанын кеминде бир дозасын алышты. 26 апрелдеги маалыматка ылайык, Кыргызстанда 16 миң жаран эмделди. Бул жалпы калктын 0.13%ына жетпейт. Нью-Йорк Таймс басылмасынын тизмесинде Кыргызстан коронавируска каршы эмдөө маселесинде акыркы 8 өлкөнүн катарында турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы жагдайга кеңири токтололу. Бишкектин мисалында Айбек Бийбосунов айтып берет.
19-нда ачылган, уже 22-сінде бул корпус толугу менен толду да.
Азыр орун жок ичинде.
Азыр баягы орундар чыгып кеткен, бейтаптардын эле орду бошобосо, а так орундар жок.
Фучик көчөсүндөгү номер 1 шаардык клиникалык оорукананын 3 кабаттуу имараты бейтаптарга жык толуп, 220-дан ашуун жаран дарыланып жатат. Көпчүлүгүнүн өпкөсү кагынып, 10 жаран жандандыруу бөлүмүндө атайын аппараттын жардамы менен дем алууда. Реанимациядан соңку бир жуманын ичинде 2 киши үзүлгөн. Дарыгер Мамашарип Тыйканов бейтаптардын абалы боюнча мындай деди.
Реанимацияда азыр 10 больной бар, бейтап бар. Анын ичинен 4-төсү тежелый, крайне тежелый. 6-сы тежелый. Бүт бар кислородто, кислород алып атышат. Былтыр жайына деген бүт крайне тежелый келип атканда баардыгычы. Азыр эми баардыгы средний тежелый болуп келип атат.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда акыркы бир суткада Кыргызстанда вирустан 5 адам каза болуп, жалпысынан бул статистика 1589 адамга жетти. Дарыгерлер коронавируска байланыштуу кырдаал курчуй баштаганын айтып жатышат.
Тамак ооруп, мурдунан кичине сулак кансып, тамак ычып, анан ичип өтүп атышат да. Бир канча пайызы 30%дан тегерегиндеги бейтаптардын ичип өтүп атат да. Жаңы симптом ошол. Анан баягы гриппи же ич өткөк оорубу деп үйүндө жатып калып атышат да 5-6 күн. Анан отдышка кошулгандан кийин дем ала албай калгандан кийин анан кайрылып атышат.
Деди кызыл зонада иштеп жаткан дарыгер Азамат Акешов. Вирус менен күрөшкөн бейтаптардын көпчүлүгү жашы өтүп калган жарандар. Бишкек шаарынын тургуну Атипа Дүйшөнбекова номер 1 шаардык ооруканада бир жумадан бери дарыланып жатат. Анын дем алуусу азыркыга чейин калыбына келе элек. Пневмония өпкөнүн бир бөлүгүн жабыркаткан.
Температурам түшпөй келген. 38.5-39 чейин. 3 күндөн Кудайга шүгүр түштү эмем. Азыр эми түндө гана бир аз кыйналдым. Дем ала албай. Башым жастыкка тийсе эле бир аз эме дем ала албай туруп отурдум бир аз. Эми өшөнтүшөнүп кетпей элем, бирок Кудайга шүгүр, жакшымын айнанай.
29 мартта коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, Кытайдын Sinopharm компаниясы чыгарган вакцинадан 150 000 доза келген. 22 апрелде болсо өлкөгө Орусиянын Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы келип, Бишкек Чүй облусундагы 65 жаштан улуу өнөкөт оорусу барлар эмделе баштады. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 26 апрелге карата 16726 адам вакцина алганын билдирүүдө.
Сиз канча жолтурасыз?
107.
Канчада келдиңиз?
Я вчера звонила.
Эртең менен келген.
Три поликлиники по городу.
Где-то 8-ден кийин.
А кайсы вакцинаны алайын деп отурсуз эми?
Ну, кайсыны сен эметип отурсуз? Спутник ВИ деп атат.
16 апрелде министр Алымкадыр Бешиналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын колдонуп жатканын айтып, кайнатманы президент экөө даярдаганын кошумчалаган. Анын бул билдирүүсү коомдо сын пикир жаратып, депутаттар Бешиналиевди кызматтан алуу маселесин жогорку кеңештин жыйынында талкуулай турган болушту. Ал эми президент Садыр Жапаров Акипресс маалымат агенттигине курган маегинде Бешиналиевдин жакшы иштеп жатканын айткан. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Президенттин жарлыгы менен Ооганстандан келген 106 памирлик кыргызга Кыргызстандын жарандыгы берилди. Алардын катарында Нарындагы 2 памирлик үй бүлө да кыргыз паспорттарынын жаңы эле колуна алышты. Алардын кубанычы тууралуу Бексултан Мамбетовдун баянынан угабыз.
1.5 жыл мурун кичи Памирден Кыргызстанга келген Мухаммадкул уулу Абибулла учурда үй бүлөсү менен Атбашы районунун Терексуу айылында жашайт. Анын 4 уул 1 кызы бар. Аялы, уулу кызы жана өзү кыргыз жарандыгын алышып сүйүнүп турушат.
Амда паспорт жок. Ана мында келгенде эле айтканбыз, бизге паспорт берсеңер, уяктака басабыз. Тайга барып калат экен, катышып калат экен, паспорт жок бизде деп айттым эле. Анан макул беребиз, беребиз деп анан 3 ай болду. Азыр берип паспорт берди. Ошо туура келди. Нарынга келип азыр алып аткалы жатабыз. Бул балдарга да келечегиге жакшы. Кимде эле кала, бир мерекеде калалы деп келген мен. Балдардын келечеги 4 балам бар. Окуйт дагы, илим алат дагы.
Памирден 2.5 жыл мурун келип, Нарындык кызга үйлөнүп, уулду болгон Памирес Салахидин болсо, учурда Нарын шаарында турат. Туруктуу жумушу жок болгондуктан күнүмдүк иштерди жасап оокат кылат. Көптөн күткөн паспорту колуна тийгени менен памирлик кыргыздардын паспортторунда атасынын ысымы жазылбай калганына кейиди.
Биздики болсо мындай болгон, негизи могу чет өлкөлөргө, Турцияга, Кыргызстанга чыккан жөнүндө Афганистандан. Ошол Памир бир өзүнчө жер болгондуктан, ошол Памирдин намын атап эле, Памири деп эле, фамилиябыз Памири которулуп калганда бүт эле. Атабыздын же чоң атабыздын аты айтылбай эле, ошол Памири деп эле, жерибиздин аты айтылып калган. Ошол себептен биз Памири деп ошону аталып калганбыз да.
Паспортто дагы Памири деп
айтылат. Паспортто да Памири. Азыр мага Кыргызстандын паспортун алганыбызда мында да ошол Памири деп жазылып калган. Биз өзүбүздүн паспорт, Афганистандын загран паспортунда да ошондой, бүт эле ошондой да биздики.
2017 жылдын октябрь айында чоң жана кичи Памирден 33 этникалык кыргыз Нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин дагы келгендер жана кеткендер кошулуп, алардын саны 50 жеткен. 2020 жылдын август айында мамлекет тарабынан Алай жергесине курулуп берилген үйлөргө 10 үй бүлө көчүп кеткен. Ал эми 2019 жылдын аягында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүлүп келген.
Паспорт болсо биздин Кыргыз Республикасынын президенти президентинин 2021 жылдын 16 апрелинде 87 указы чыккан. Жарандык боюнча, жарандыкка кабыл алуу боюнча ошол указдын негизинде мына бүгүнкү күндө биздин республика боюнча айтайын, республика боюнча 111 жаранга кыргыз паспорту берилип атат. Анын ичинен 106 киши этникалык кыргыздар экен. Калгандары кытайлык кыргыздар экен. А ошол 106 памирлик кыргыздардын ичине мына бүгүнкү күндө биздин Нарын облусунан 4 жараныбыз биздин жаранды алып отурат.
Деди Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Жанболотова. Буга чейин 5 ирет ооган жергесине барып, памирлик кыргыздардын жашоо шартын көрүп келген Жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканованын айтымында, этникалык кыргыздардын жарандык алуусу коомчулук менен аралашууга жакшы шарт түзөт дейт.
Ошол себепти азыркы Афганистандан көчүп келген биздин боотушторубузга бир жарандык бердик, бирок афгандык жарандыгын дагы жоготушкан жок. Эгерде алар ушу Кыргызстанда жашайбыз, Кыргызстанда эл болобуз, ушул жерде болуп калышыбыз керек деп келип атса, ал жарандык алыш керек да. Жарандык албаса ал кандай жашайт? Укуктук маселелерин кантип чечет. Ошол себептүү жарандык алгандары, паспорт алгандар алар үчүн абдан чоң олжоо деп эсептейм.
Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында Оштун Алай районундагы памирлик кыргыздар менен жолугуп, Ооганстандан келген боордошторго Кыргызстандын жарандыгын берүү маселесин көтөргөн. Жапаров Ооганстандагы кыргыздарды ушул жылдын кыш мезгилине чейин көчүрүү ниети бар экенин да билдирген болчу. Ошол эле учурда памирдеги кыргыздарды бул жакка алып келүүнүн ордуна ошол жакка шарт түзүп берүү керек дегендер да бар. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Бул жана башка баяндардын толук топтому azattik.org сайтында 28-апрелдеги таңкы программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө деле эфирде болобуз, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта профессионалдык бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орзубек Назаров менен маектешебиз.
Да, слава богу, я успешный человек, я через спорт я стал инвалидом, у меня нет одного глаза, да?
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүн угабыз. Бүгүнкү каарманыбыз жаш акын, жазуучу Марлен Матназаров.
Саясатташып кеткен өлкөбүз дагы башка маданий, адабий жактарды такыр унутуп койгонбуз да. А бул нерсе бизди көпчүлүгүбүз ошол маңкурттукка жетелеп барышына алып барат да. Ошол себептен ушул нерседен корком.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 28-апрель. Баяндардын башында жаңылыктарга кулактышыңыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат Санжар, саламатсыз урматтуу угарман. Бишкекте келерки жумада кошумча стационарлар ачылат. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 27-апрелде коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйында өлкөнүн ар бир аймагындагы эпидемиологиялык абал, ооруканалардын дары дармек каражаттары жана жабдуулар, дарыгерлердин саны, COVID-19 вирусуна чалдыккан бейтаптар үчүн кошумча орундарды ачуу маселелери талкууланды. Бишкек шаарында коронавирус менен ооругандар көбөйүүдө. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал акыркы жумада өзгөрдү. Күнүнө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын саны 400 жеткен учурга кабылдык, деди Новиков. Бишкек шаарында абал кооптуу болуп бара жаткандыктан келерки жумада кошумча стационарларды ачып, дарыгерлердин мобилдик тобун көбөйтүү каралууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын 27-апрелде берген маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 5 бейтап каза болуп, вирус бир суткада 247 кишиден аныкталды. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны 94277 адам жугузуп алды. Британиядагы Бат университети дүйнөгө белгилүү окумуштуулардын башын бириктирип, Уйгур кошунду коронавируска каршы колдонуу боюнча онлайн талкуу өткөрдү. 27-апрелдеги талкууга Лондон коллежи университетинин профессору Кристина Пагель, британиялык профессор, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун илимий кеңешинин мүчөсү Энтони Костелло, Бат университетинин кыргызстандык окумуштуусу Асил Сартбаева баштаган бир нече онколог, коомдук саламаттык тармагындагы илимпоздор катышты. Окумуштуулар аконит миңдеген жылдар бою өтө коркунучтуу уу катары колдонулуп келе жатканын белгилешип, аны онкология же коронавирусту дарылоодо колдонууга мүмкүн эмес экенин айтышты. Бат университетинин биохимия боюнча профессору Жан Ван Дельсан аконитти сууга салып кайнатуу да анын курамындагы белоктор өзгөргөнү менен уунун таасири ошол эле бойдон каларын эскертип, медицинада колдонууга болбойт, деди. Ал эми профессор Энтони Костелло аны байыркы заманда белгилүү философ Сократ, атактуу колбашчы Александр Македонскийди аконит менен уландырып өлтүрүшкөнүн айтып, байыркы адамдар найза жаанын жебесинин учун уулап, аң уулоодо жаныбарларды өлтүрүүгө колдонгонун белгиледи жана медицинада колдонууга болбойт, деди. 15-апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Эртеси саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешаналиев Уйгур кошуну ушул кезге чейин Кыргызстандагы ооруканаларда жаткан 400 бейтапка берилип байкоо жүргүзүлгөнүн айткан. 20-апрелде Бишкекте Уйгур кошунга уланган 4 адам ооруканага түшкөн. Министр Бешаналиев улангандар алар сунуштаган Уйгур кошунду эмес, өз алдынча ичкендер экенин билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Уйгур кошун коронавирусту дарылоодо натыйжалуу эмес экенин айтууда. Президент Жапаровдун Уйгур кошун тууралуу социалдык түйүндөргө жазганы кийин өчүрүлгөн. Ворукта эки өспүрүмдү кыргыз чек арачылары кармап кайра бошотконун кабарланды. Тажикстандын Исфара шаарынын бийлик өкүлдөрү Ворук анклавында жашаган эки өспүрүмдү кыргызстандык чек арачылар кармап кетип суракка алганын билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Маалыматта 8-чи класста окуган эки окуучуну 25 апрелде мал жайып жүргөн жеринен кыргыз чек арачылары кармап алып уруп согуп суракка алышканы айтылат. Алар Исфаранын жергиликтүү бийлиги жана тажик чек арачыларынын кийлигишүүсү менен бошотулганы кабарланууда. Азырынча бул окуя тууралуу Кыргызстандын чечелүү бийлик органдары комментарий бере элек. Буга чейин Элек районунда 19-21 жаштагы жигиттер 24 апрелге караган түнү чек арага жакын Кыргызстандын аймагында үй салып жаткан жеринен дайынсыз жоголгон эки кыргызстандык жаранды 24 апрелде кечке жок Тажикстандын күч кызматтары алып кеткени маалым болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган эле. Жарандарга айтып келгенден кийин Тажикстандын аскер кызматкерлери өз аймагында кармап турган учурда урток мокко алышып, аскер бөлүктөрү тууралуу суроолорду узатканы жергиликтүү журналисттерге айтып беришкен. Кыргызстандык эки жаранды уурдоого байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий дүйшөмбүгө нота жиберди. Иран президенти талкууга түшкөн аудиону текшерүүнү тапшырды. Ирандын президенти Хасан Рухани тышкы иштер министри Мухаммед Джавед Зарифтин интервьюсу деп жазылган аудио кантип тараганын иликтөөнү тапшырды. Бул тууралуу Иран өкмөтүнүн расмий өкүлү Али Рабие 27 апрелде журналисттерге билдирди. Анын айтымында президент Рухани уурдалган 3 сааттык аудиону ким таратканын аныктоо тапшырмасын берген. 25 апрелде перс тилдүү Иран International Спутник каналы Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавед Зарифтин аудио маегинин үзүндүлөрүн жарыялаган. Анда Ирандан башка дипломатты Ислам инкылабынын сакчылары корпусунун тандалма Аль-Кудс бөлүгүнүн мурдагы кол башчысы маркум Касим Сулайманинин тышкы саясатка кийлигишүүсү тууралуу айтып берген. Ошондой эле маекте Сулаймани Орусия менен сүйлөшүп алып 2015 жылдагы өзөктүк келишимди үзгүлтүккө учуратканы жөнүндө сөз болгон. Бул маек Ирандагы консервативдүү саясатчылардын жана маалымат каражаттарынын нааразылыгын жаратты. Мухаммад Джавед Зариф бул маек боюнча комментарий бере элек. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү 7 сааттык интервью тандалма жол менен монтаждалган жана андагы айтылгандар жеке пикир экенин билдирди. Эл баатыр Бексултан Жакиевдин байбичеси Сабира Турсункулова 27 апрелде каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сабира Турсункулова ардактуу эс алууга чыкканча аталган министрликтин экономика бөлүмүндө эмгектенген. Адабиятынын искусствосун, маданиятын алпы Бексултан Жакиев 25 апрелде 85 жашында дүйнө салган эле. 26 апрелде маркумдун сөөк аларча көрүстөнүнө коюлган болчу. Жубайы Сабира Турсункулова менен 65 жыл чогуу өмүр сүрүп, эки уул бир кызды тарбиялашкан. Санжар
Бактыгүл Чынбаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эл эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдома алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушпат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Олимпиадага жол түрмөгүндөгү бир катар макалаларды жарыялап койдук сайтка. Албетте окуңуз. Эл аралык мелдешке аттанган мекендеш спортчулар менен таанышуу үчүн биздин сайтты дагы бир жолу эсиңизге сала кетейин. Азаттык чекит орг. Азыр болсо ардагер спортчулардын бири менен интервьюга көңүлүңүздү бурам. Ал профессионалдык бокс боюнча WBA версиясында дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Арзбек Назаров. Анын спорттогу карьерасын баяндаган «Кайрадан Таймаш» деп аталган китеби эки тилде жарык көрдү. Орусча жана кыргызча. 55 жаштагы кыргызстандык белгилүү боксер Назаров менен спорттук карьерасы, саясатка барган себеби жана азыркы саясий коомдук абалга көз карашы жөнүндө маектешкен элек суроолорду Токтосун Шамбетов узаткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Арзбек большой умница, не только в ринге. Он вообще очень приятный парень, но...
Алгач китебиңиз жөнүндө сүйлөшөлү. Орзбек мырза, спортто жүрүп жашоомдогу орчундуу учурларды күндөлүккө түшүргөм дедиңиз эле. Ошол күндөлүктүн негизинен анан китеп жазылды да.
Ну, это, ну, вместе с читателем вместе со мной будет гулять по.
Бул китеп жеңиш жана жеңилүү жөнүндө. Адам дайыма эле жеңиштин үстүндө жүрбөйт да. утулганды да билиш керек. Китепте окуган адам спорттук карьерам баралына келип турган жылдарга мени менен бирге саякаттайт. Спорттон сырткары жашоомду да жаздым. Кыскасы, китеп жаштарга жана менин муунумдагыларга кызыктуу десем болот. Анткени 90-жылдардагы кыйын кезең, менин сапарларым, курама командадагы жашоом жазылды. Китепти аябай жеңил, күндөлүк сыяктуу жаздым. Баштан өткөнүмдү окурманга баяндап бердим. Жашоом тууралуу ой бөлүшөм, бирок акыл үйрөтпөйм. Китеп өзүм жөнүндө. Кызыктуу же кызыктуу эмес экенине окурмандар баа берет. Балким менин кемчиликтеримден сабак алат.
Демек, мотивациялык же дем берүүчү маанайда жазылган экен да.
Она и будет мотивационная.
Да.
Ова, мотивация берүүчү китеп. Ойдон чыгарылбаган, мактануу үчүн апыртылган эмес. Мекенчилдик сезим жөнүндө жазылган. Менин жан дүйнөм каалаган мекенчилдик десем туура болот.
Китеп жөнүндө окуп чыккандан кийин дагы баарлашабыз. Азыр сиздин чоң спорттон кийинки жашооңуз тууралуу кеп кылсак, учурда эмне менен алектенип жатасыз?
Я после спортивной карьеры занимался.
Спорттук карьерам аяктагандан кийин саясатта, мамлекеттик кызматта жүрдүм. Азыр бизнестемин. Калган убактымды бокс менен машыгып, залда өткөрөм. Залда 5 машыктыруучу бар. Ал жактагы балдар машыктыруучулар менен баарлашкандан рахат алам.
Получаю удовольствие от общения.
Сиздин чоң спорттогу жолуңуз 90-жылдарга кыйчалыш учурга туш болду. Ал кезде өлкө спорт эмес, башкасына дагы көңүл бурбай калган. Рингде бушуп турган кезиңиз жакшы мезгилге дал келбей калганына өкүнөсүз
бе? Давайте не будем возвращаться в 90-е. Давайте не будем переписывать историю.
Тарыхты кайра жазчудай болуп 90-жылдарга кайрылбай эле коёлу. Мен башкаларга караганда так ошол 1989-жылы темир көшөгө ачылган учурда рингге чыгарган тагдырыма алкыш айтам. Менден бир жыл мурун бүткөн балдар жакырчылыктын азабын жакшы эле тартышты. Анткени алар бокстан башканы билишчү эмес. Советтер союзу кулаган кезде 10 жылдай чет өлкөдө жашадым. Өзүм сүйгөн спорттун арты менен айлык алып, мелдештерге катышып киреше таптым. Ооба, балким айрым нерселер жасалбай калды. Жакшы мезгилге туш болгондо балким көп акча тапмакмын же таптакыр каржалак жүрмөкмүн. Ошол учурда ошондой шартта болгонума Кудайга шүгүр.
Эми сиздин саясаттагы карьераңыз жөнүндө сөйлөшсөк, саясатта көпкө деле кармалган жоксуз. Деги эле ушул саясатка кантип келип калдыңыз, кантип аралаштыңыз?
Политика.
Саясат кызыктуу иш. Кийин ага дагы кайтып барышым мүмкүн. Мени бул чөйрөгө маркум Медет Чоканович Садыркулов алып келген.
Медет Чоканович Садыркулов мне предложил возглавить.
Как вы были знакомы?
Медет Садыркулов кезегинде Кыргызстандын бокс федерациясын башкарган. Ошол жактан таанышканбыз. 1998-жылы Франциядан Кыргызстанга кайтып келдим. Мени Ава майдандан эч ким тосуп алган эмес. Акаевке дагы, башкасына дагы керегим жок экенин сезип, бийликке катуу таарынып жүрдүм. Гезиттерге курган маектеримде бийликти катырасындачумун.
Интервью поливал правительство.
1998-99 Медет Чоканович өзүнө чакыртып алды. Ал абдан акылдуу, билимдүү, эстүү киши болчу. Ошентип ал киши мени саясатка алып келген. Ал негиздеген жалаң интеллигенциядан куралган Моя страна партиясына кошулуп, көп нерсени үйрөндүм. 10 жыл сыртта болгондуктан саясатка келип, Кыргызстандын кандай өнүгүп жатканын ичинен көрдүм. Андан кийин өлкө экономикасын көрүү үчүн салык полициясында иштедим. 2006-жылы шаардагы спорт комитетин жетектеп, анан Ак жол партиясынан депутат болдум. Ал ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин партиясы эле.
Азыр мындай саясатка барганыңызга өкүнбөйсүзбү?
Я был председателем комитета по молодежи.
Парламентте дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана гендердик теңчилик комитетин жетектедим. Жаштар жана гендердик саясат боюнча демилгелеген мыйзамдар азырда иштеп жатат. Андан кийин жаңы бийлик келди. Каралоо башталды. Ошондо сүйүктүү ишим, коомчулуктагы милдеттерим, бизнесим менен кеткеним эле оң экенин түшүндүм.
Так понял, что у меня есть любимое дело.
Жумшак айтканда, бүгүнкү күнгө чейин мурдагы дагы азыркы дагы мамлекет башчылары менен Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча көз караштарыбыз дал келбейт. Балким бир күнү тажрыйбам жана билимим менен мамлекетке кайрадан керек болом. Мен экономикага, бажы укуктарына же медицинага кийлигишпейм. Спортты кантип өнүктүрүштү жакшы билем. Азыр жаш балдар менен иштеп, коомчулукта өз миссиямды аткарып жатам. Миссиям бул журналисттер менен маек куруу, китеп, турмуштук кадамдарымды окурмандарга бөлүшүп, кимдир бирөөлөрдү жаман иштерден сактоо.
Кыргызстан күздөн бери эле бир топ саясий окуяларды баштан кечирди. Байкоочу катары ушул учурда ушул абалга эмне деп айтат элеңиз?
Заниматься своим делом. Не надо, если ты медик, заниматься медициной, если ты политик.
Ар ким өз ишин кылыш керек. Медик медицина, саясатчы саясат, дыйкан дыйканчылык менен алектениш керек. Сен дыйкан же коммерсант болсоң, саясатка аралашпа. Жөнөкөй курулушчу болсоң, депутат болуп эмне кыласың? Биринчи жер титирөөдө кулап калбагандай кооз үйлөрдү сал. Дыйкан жерден мыкты түшүм алганды билиш шарт. Азыр баары саясатка аралашып кетти. Баары эле акыл үйрөтүп, баары эле президент болгусу келет. Эмне кылышты баары айтат, бирок кантип жасашты эч ким билбейт. Андыктан ар бир кыргызстандык өзү мыкты үйрөнгөн ишти кылганы оң. Эч нерсе кылганды билбесең, жок дегенде башкаларга зыяныңды тийгизбе.
Заниматься тем, чему обучен. А если ж не обучен, спокойно.
Эми өлкөдөгү спортчулардын абалы жөнүндө сүйлөшөлү. Бизде чоң спорттон кийин бизнеске же саясатка кетишет. Ошол эле учурда криминалга да кетип калгандар бар. Мунун себеби эмне болот? Ушул криминал менен спорт аралашып жүрөт деген да сөздөр айтылат.
Это жизнь. Кто-то уходит в милицию, кто-то уходит.
Жашоодо ар кандай болот. Милицияга, коопсуздук кызматына, бизнеске же башка чөйрөгө кетип калгандар бар. Өкмөт баары бир социалдык камсыздоо кылышы керек деп эсептейм. Арызданым келбейт, менде баары жакшы. Мен жарым жашоомду спортко арнадым, бирок мамлекет мага эч нерсе берген жок. Спорттун айынан майып болуп калдым. Бир көзүм жок, экинчи топтогу майыпмын. Макул, менин жашоомдо баары жетиштүү экен. Бирок колунан спорттон башка иш келбегендерге мамлекет жардам бериш керек да. Убагында өлкөнүн желегин көтөрүү үчүн гана аракет кыласың. Кесип үйрөнүп же билим алууга ылайыктуу куракта залда убакыт өткөрөсүң. Спорттон кеткенден кийин сенин эч кимге керегиң жок болуп калат. Анан тилекке каршы кылмыштуу жолду тандап кеткендер болот.
Бокс акыркы учурда мындай популярдуулугун жоготуп калды. Анан анын ордуна ушул эрежеси эр уруш деген сыяктуу мындай спорттор популярдуу болуп кетти. Эмнеге мындай болуп атат?
Народ всегда ему хотелось видеть.
Элге дайыма нан жана оюн зоок керек. Эрежесиз мушташтарда ал бар. Бокс бул классикалык спорт. Бирок убагында кикбокс дагы популярдуу болчу. Азыр анын заманы өттү. ММА UFC'нин дагы доору бүтөт. Спорттун өсүшү жана басаңдашы болот. Бокс дагы ошондой мезгилди башынан кечирүүдө. Бирок мушкерлердин гонорарлары дүйнөдө эң кымбат бойдон калууда. Орто жерде профессионалдык эмес бокстун ыкмаларын өзгөртүп, эксперимент кылып көрүштү. Бул дагы бокстун өсүшүнө терс таасир этти. 3 жолку олимпиадада бокстун эрежесин өзгөртүп, ак сатып салышты.
Бокс возвращается, а его ломали 3 олимпиады. Порядка 12.
Борбор Азияда боксту Өзбекстан өнүктүрүп, алдыга чыгып кетти. Ал эми Кыргызстандагы абал анча жакшы эмес. Мунун себеби эмне болот мындай? Кыргызстанда бокстун дареметин кандай баалайт элеңиз?
Потенциал, скажем так, то, что сейчас на чемпионате мира.
Өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык Жантөрө Ташиев 3-чү орунду ээледи. Мындай ийгилик көптөн бери боло эле келем. Бул бизге ишеним тартуулайт. Аренада бир жылдызча пайда болгондо, анын аркасынан эрчигендер да болот. Азыр курама командадагы ардагерлер өзүнүн спорттогу акыркы жылдарын баштан кечирүүдө. Кийинки олимпиадада жаңы муун келет. Кыргыздар оптимист эл болгон. Баары жакшы болот деген ишеничтемин.
Оптимисти, как всегда были киргизы. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо.
Он так и не заметил этого левого удара. Нарзубек как бы спрятал его в длинной серии. Но они просто не знали, кто такой Арзубек Назаров.
Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын ачык мазмуну. Ворокто 2 өспүрүмдү кыргыз чек аракчылары кармап кайра бошоткону кабарланды. АКШ мамлекеттик департаменти аскер кызматкерлеринин бир бөлүгүнө кабулдан чыгуу сунушун берди. Бишкекте эмки жумадан тартып кошумча стационарлар ачылат коронавирустан улам. Президент Садыр Жапаров эгер коом карманча каршы болсо, анда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр экенин билдирди. Бишкекте бүгүн электронналардын жарышы өтөт. Ирандын президенти Хасан Рухани тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин деп жазылган аудио кантип тараганын иликтөөнү тапшырды. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүн угабыз эми. Бүгүнкү каарманыбыз жаш акын, жазуучу Марлен Матназаров. Нанын бай бала деп аталган жомоктор жыйнагы жарык көрдү. 23 жаштагы Матназаров өз учурда Борбор Азиядагы Америка университетинде магистратурада окуйт. Ал чыгармачылыгы, келечекке болгон кыялдары жана ой толгоолору тууралуу Элиза Кененбаевага айтып берген.
Марлен, жакында эле жарык көргөн бай бала деп аталган жомоктор жыйнагы тууралуу кеп салсаңыз, бул жомокторду канча жашыңыздан бери жазып келесиз, алар эмне тууралуу?
Бул китепти негизи мен 2015 жылы жазганмын да. Анан убакыт өтүп, аны биз 2019 жылы бир Канзас мамлекеттик университетинин философия боюнча бир профессор бар да, Джон Махони дегенчи. Аны ошол экөөбүз ошол жомокту кыргыз тилинен англис тилине которуп, аны эки тилде кылып ошол 2019 жылы чыгардык да. Бирок ал ошол агартуучулук максатта чыккандыктан аны биз сатууга койгон жокпуз, коом үчүн пайдалып келсин деп чыгардык. Анан ал китепти биз чыгарганда жанагы сүрөттөр, иллюстрациялар жок болгондуктан бир аз мындай окшошпой калды да. Анан биз кайра ойлонуп, элден талап түштү да, сүрөттөр менен болсо кызык болот депчи. Карасуудагы Койчумандан 12 баян деген жомок болчу, ошону башкача аталышта кылып, иллюстрациялар менен анан редактор кылып, белгилүү жазуучу агайыбыз Исмаил Кадыров деген агайды редактор кылып, анан ошону көптөгөн сүрөттөр менен улуттук коллажда кылып чыгардык да. Мен негизи биринчи чыгармачылыгым бул лирикаларды жазуу болгон да. Аны 2016 жылы ошол жана USAID'тин шайлоо системаларынын эл аралык фонду тарабынан уюштурулган демократия лагеринде биринчи жолу ырымды жазган. Анан андан кийин ошол ыр жазуу өтө татаал, мындай философиялык салыштыруулар, матрицаларды саноо кыйыныраак болгон үчүн анан өзүмдүн чыгармачылыгымды өнүктүрүш үчүн биринчи жомоктон баштайын деп 2015 жылы ошол жанагы кышкы каникулда жазганмын да, мектепте окуп жүргөн учурда.
Сиз бул китептен түшкөн каражатты дагы бир жакшы ишке жумшайын деп айтыптырсыз, э ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Ооба, буюрса ушул китептерди жакшы сатып алсак, анан ошондон түшкөн акчанын ошол эч кандай бөлүгүн өзүбүзгө иштетпестен ошону чогултуп, анан буюрса ошол биздин улуттук баалуктарыбыз чагылдырган ошол мультфильм тартуу ниетиндебиз да. Анткени биз билебиз, азыр ошол Кыргызстанда белгилүү гана ошол Керемет Көчкана бар да, анан башкаларын ойлонуштуруп карасак сейрек экен да мультфильмдерчи. Ошол себептен ошол кыргыздын баалуктарын чагылдыруу үчүн ошол мультфильм тартууну ниет кылып койдук да. Анткени кыргыздын жаштары ошого муктаж деген ойдобуз.
Марлен, сиз 2020 жылдан бери USAID'тин окуу керемет долбоорунда эң жаш жазуучу катары өлкөбүздүн кыргыз мектептеринин 1-4 класстарынын окуучуларына жомок, аңгемелерди дагы жазат экенсиз. Негизи сиздин эмгектериңиз азыркы замандын талабына төп келеби, заманбап жомокторбу?
Ооба, анткени биз ал проекттин алкагында сөзсүз ошол жомок жазуу боюнча көбүнчө алектенебиз да. Анан ал жерде ошол бүт жомок жазып, калеми меникинен да курчураак, мындай маш болуп калган жазуучулар көп да. Анан алар менен маектешкенде өзүмдөгү жомоктордогу кемчиликтерди мындай аларга айтпасам да өзүм мындай даана байкайм да. Анан алардан алган кеңештен улам келип, анан өзүмдүн жомокторумдун кээрки бөлүктөрүн оңдойм. Анан алардын пикири баары бир өзгөчө да, ар тараптан ар пикир алып, анан аны иштеп чыксак ошол жомокторду өтө жакшы жыйынтыкка жетебиз да. Бул жомок негизинен жалпы алып каралат, мисалы негизги багыты ошол жаштарды байлыкка азгырылбоого, ата энени сыйлоого, анан достукка бекем болууга чакырат да. Бирок арасында ошол илгерки жазылган жанагы уламыштардын да мындай фантазиялар менен бир аз оңдолуп чыгып жомок айландырылгандары бар да. Бирок негизи заманбап деңгээлде жазыла элек.
Учурда эми интернет ушунчалык өнүккөн заманда бала үчүн жомок канчалык маанилүү?
Негизи жомоктор ошолордун бир гана интеллектуалдык жактан өнүгүүсүн эмес, ушул тарбиясынын да өнүгүүсүнө салым кошот да. Себеби ар бир жакшы жомок китеп аларды ошол туура жолго багыттайт да. Ошо андыктан ошол тарбияны өнүктүрүш үчүн, адеп акылак, анан ушул патриоттук сезимди чыңдаш үчүн жомоктор сөзсүз түрдө мындай өз таасирин тийгизет. негизи жомоктор мындай, мен деле китеп чыгарышканда билем, азыр мен бул жомокту чыгарганы менен канча адам окуйт экен, өзү окулабы окулбайбы, заман мындай болуп жатса капитализмдин ордунда көпчүлүгү акча тирилик деп жүрсө депчи. Анан бирок мындай ойлоп карасак, мисалы канчалык акча көп түшпөсүн, канчалык жакшы финансылык жактан өзүбүздү бекемдебейли, бирок жанагы өзүмдөн кийинки муундарга ошол менден бир нерсе калсын деген ниетим бар да. Ошол кандай десем, бир пайдалуу иш калтырсам, ошол эл мени жазган чыгармалар менен кийин эскерсе, ошол менин эң чоң байлыгым болот деп, ошол азыртадан ошол китеп чыгарып, ушундай белгилүү нерсе аткаргым келет да. Ал китебим канчалык деңгээлде кабыл алынат, окулабы окулбайбы, аны кийин эл таразалап алат өзү деп мүмкүн болсунча мен аракетимди кыла берем да, заман кандай болсо делечи, гонорар берилбесе деле.
Эми башка өңүттөгү эле суроо, мен сиздей жаштарга берип келем бул суроону. Кыргызстанда сизди азыр эмне кубантат жана эмне өкүндүрөт?
Кыргызстанда сүйүнткөн нерсе бул ошол жаштардын мындай көздөрүн карасаң, жанагы бир жалын жанып турат да. Азыр алар сөзсүз түрдө биздин мамлекетти алдыга тартып кетишине ишенебиз да. Себеби азыр канчалаган жаштарыбыз чет мамлекетте окуп жатат, ар тараптуу долбоорлорго катышып, мындай дүйнөгө болгон көз карашы такыр башкача да. Эгер бизде ошондой жаштар болгон болсо, демек биз өнүгүүгө жакынбыз да, андан эч качан үмүтүбөшүбүз керек. Анан ошол жаштардын бар экендиги мындай позитивдүү экени мени кубандырат. Анан экинчи жагы бул азыркы учурда ушул биздин мындай саясат жакпайт. Себеби өзүбүз мындай эми ачыгын айтканда өнүкпөгөн мындай өнүкпөгөн бир кичинекей мамлекет болсок да, мындай бийлик, байлык десе аябай ушул жанталаш менен жанталашып жанагы умтулабыз да. Бирок негизги баалуулуктарды унутуп койгонбуз. Анан ошол нерсе аябай өкүндүрөт да. Биз жанагы айткандай саясатташып кеткен өлкөбүз дагы башка маданий адабий жактарды такыр унутуп койгонбуз да. А бул нерсе бизди көпчүлүгүбүз ошол маңкурттукка чилдеп барышына алып барат да. Ошол себептен ушул нерседен корком.
Рахмат Мадлен, ишиңизге ийгилик.
Элиза Кененбаева азыркы кыргызстандык түрмөгүндө жаш акын жазуучу Марлен Матназаров менен маектешти. Алдыда эми сөз дайра уктуруусу аны Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Жапа тырмак деп коет, баары жалпы жапырт деген мааниде. Мисалы бюджеттегилерди ишембиликке жапырт айдап чыгышты дейт, окуучулар жапырт картошка касканга чыгышты дейт. Жапма челек деп коет, өз үй бүлөсүнө же азыраак сандагы өз кишилерине гана чактап, башка бир чоочуңгара же коңшу колоңдорунан жашырып жеген аялуу тамакка карата айтылат. Кайнысы келери менен каныш жапма челегин ачып бозосун куйду дейт. Жаныштыкына барбай эле койгула, жапма челек неме, баары бир жарытпайт деди. Жарага бек деген сөздүн маанисин көбүбүз биле бербесек керек. Алган нерсесин экинчи кайтарып бербеген, колунан кайрымдуулук келбеген зыкым кишилерге айтылат. Мындай жарага бек адамды өмүрүмдө көргөн эмесмин дейт. Жарасы жеңил деген сөз бар, абдан оңой, анча мынча деле кыйын эмес деген мааниде. Ал иштин жарасы жеңил, эртең эле жасап коебуз дейт. Азыр акча көрсөтсөң энесин бире турган бийликтегилер чачтан көп. Биртке тыйыныңды аябай пара бере койсоң эле ишиң өзүнөн өзү бүтүп калат, жарасы жеңил деди. Жарасын ырбатпоо деп коет. Чырды ырбатып жинин эти ээ бербөө, өткөн ишти, басылып калган нерсени кайра козголбоо. Боло бериш болду эми, унчукпагыла, жарасын ырбата бербегиле деди. Жар болуу деп коет, колдоочу, коргоочу болуу, таяныч, тирек болуу дегендик. Жетим жесирдин колдоочусу жалгыз Кудай, аларга Кудай жар болот деди. Жарма дос деген бар, атайлап дос болбогон, бирок анча мынча катыша калып жүргөндөргө айтылат. Ошол күндөн тартып анын жарма достору да көбөйө баштады дейт. Жарма таарыныч деп коет, анча мынча майда чүйдө нааразылык, араздашкандык. Эки башка айыл болгондон кийин ортосунда анча мынча жарма таарыныч бар чыгар, болбой коймок беле деди аксакалдар дейт. Жарымжан деп коет, бир мүчөсү кем араңжан алсыз начар дегендик. Жарымжан немеге теңелип не кыласың, токтот зөөкүрлүгүңдү деп тыйып койду дейт. Жашап калган деп коет, улгайган, бир топ жашка келген деген маанидеги сөз. Ал сахнадан жаш көрүнгөнү менен үйүнөн көрбөдүмбү? Жашап калган эле неме экен мойнунун бырыштары? Кабат кабат экен дейт. Жегени жедим, ичкени ирим болуу деген бар. Кандайдыр боло турган иштен кооптонуу, сарысанаа болуу, тынбай ойлоно берүү. Баласынын ооруканага жатып калганын уккан эненин жегени желим, ичкени ирим болуп жатты дейт. Жез кемпирдин желеси деп коет. Жаандан кийинки күн нурунун чагылуусунан улам пайда болгон жаа сыяктуу түркүн түс желени. Мунун күндүн желеси, көк желе, Асан Үсөн деген да аттары бар. Жамгыр жаап өтөрү менен жез кемпирдин желеси пайда болду дейт.
Шайлообек Дүйшеевдин сөздөрү түрмөгү Азаттык радиосунун 28-апрелдеги таңкы программасынын соңуна чыгарды. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биз уккандарга ыраазычылык. Сайтыбызга кирип туруңуздар. Азаттык.org.